Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinan kirouspodcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mun podin nimellä Piinan kirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Sisältövaroituksena mainittakoon, että jaksossa käsitellään mielenterveysongelmia, enkä voi hyvällä omalla tunnolla suositella jaksoa lentopelkoisille. Mutta nyt toivotan sinulle mukavia kuunteluhetkiä ja mennään tämänkertaisen jakson pariin. Tiistaina 24. päivä maaliskuuta vuonna 2015 Lufthansan omistaman halpalentoyhtiö Germanwingsin reittilento numero 9525 oli matkalla Espanjan Barcelonasta Saksan Düsseldorfiin. Lennon 9525 koneena toimi Airbus A320-200 liikennelentokone, joka oli ensimmäisen kerran otettu käyttöön vuonna 1990. Lentokone oli operoinut vuorotellen Germanwingsin ja Lufthansan välillä, mutta se oli jaksossa käsiteltävien tapahtumien aikaan toiminnassa Germanwingsilla. Lentokoneella oli taitettu 58 300 lentotuntia ja sillä oli lennetty yhteensä 46 700 lentoa. Konetta oli huollettu vuosien aikana asianmukaisesti, eikä siinä oltu turvallisuustarkistuksien yhteydessä havaittu puutteita. Germanwingsin yhtiön laivueeseen kuului vuonna 2015 yhteensä 615 kaupallisia lentoja lentävää lentokonetta, ja itse yritys toimi kuudella eri mantereella. Lennon 9525 matkustajakapasiteetti oli 150 henkilöä, ja kyseinen reittilento oli myyty täyteen. Lennolla mukana oli yhteensä 144 matkustajaa ja 6 miehistön jäsentä. Lennon matkustajat olivat suurimmaksi osaksi saksalaisia ja espanjalaisia. Ensimmäisten koneeseen nousseiden matkustajien joukossa oli saksalaissyntyinen 50-vuotias Martin Matthews. Martin työskenteli insinöörinä Huffille, joka tuottaa autojen varaosia. Martinilla oli 2 aikuista lasta ja hän oli ollut vaimonsa kanssa naimisissa 25 vuoden ajan. Martin oli matkalla nykyiseen kotiinsa Englantiin Düsseldorfin välilaskun jälkeen. Martin asettui istumaan koneen etuosaan ensimmäiselle penkkiriville. Lennolla mukana oli myös 16 saksalaisesta oppilaasta koostunut ryhmä ja heidän 2 opettajaansa. Oppilaat olivat kotoisin 37 000 asukkaan Holtern MC:stä, ja he olivat olleet kielimatkalla heidän high schoolinsa ystävyyskoulussa Barcelonassa. Holtern MC:n high schoolin kielikurssiohjelma oli hyvin suosittu, ja siihen oli hakenut yhteensä 40 noin 15-vuotiaista opiskelijaa, joiden joukosta ohjelmaan oli hatusta arpomalla valittu lennolla olleet 16 nuorta. 14 heistä oli tyttöjä ja 2 poikia. Kielikurssiluokan paikat olivat koneen takaosassa, ja koska ryhmään kuului yhteensä 18 matkustajaa, he täyttivät koko koneen takaosan viimeiset penkkirivit. Espanjalaissyntyinen Marina López Pelio ja hänen 7 kuukautta vanha poikansa Julian olivat myös matkalla Barcelonasta Düsseldorfiin. Elokuva-alalla työskennellyt Marina oli asunut viimeisen 7 vuoden ajan Englannissa Manchesterissa, ja hän oli ollut vain käymässä Espanjassa setänsä hautajaisissa. Marina oli kertonut miehelleen, että oli halunnut palata takaisin rutiiniensa pariin mahdollisimman nopeasti, minkä vuoksi hän oli varannut lennot itselleen ja pojalleen suunniteltua aikaisemmin Düsseldorfin kautta Manchesteriin. Lennolla mukana oli myös 2 oopperalaulajaa, Maria Radner perheineen sekä Oleg Prujak. Maria Radner oli kotoisin Saksasta, ja hän oli ollut esiintymässä Grand Theater de Liceon oopperatalossa. Maria matkusti lennolla penkkirivissä numero 19 yhdessä miehensä ja heidän vauvansa kanssa. Oleg Prujak oli kotoisin Kazakstanista, Ja Marian tavoin myös hän oli esiintynyt oopperatalossa edellisenä iltana. Vaikka suurin osa matkustajista olikin kotoisin Saksasta ja Espanjasta, 144 lennon varannutta matkustajaa edustivat yhteensä 18 eri kansalaisuutta. Germanwingsin lennon 9525 oli määrä nousta suunnitellusti ilmaan tiistai-aamuna kello 9.25, mutta lento oli myöhässä. Lentokone odotti lähtölupaa Barcelonan El Pratin lentokentän terminaalissa 2, kunnes luvan saatuaan se kaarsi kiitoradalle numero 07R ja nousi ilmaan 26 minuuttia aikataulua myöhässä kello 10.01 paikallista aikaa. Määränpäähän eli Saksan Düsseldorfiin kone laskeutuisi myöhästymisestä johtuen kello 11.39. Koneen miehistö koostui 6 jäsenestä, joista 4 oli matkustamohenkilökuntaa ja 2 ohjaamohenkilökuntaa. Ohjaamossa koneen kapteenina toimi Patrick Sonderheimer. Hän oli 34-vuotias ja kotoisin Saksasta. Sonderheimer oli toiminut kapteenina yli vuosikymmenen ajan ja hänellä oli takanaan yli 6000 lentotuntia. Sonderheimeria pidettiin hyvin arvostettuna kapteenina kollegojensa parissa. Kapteeni oli naimisissa ja hänellä oli 2 pientä lasta, minkä vuoksi hän oli siirtynyt saman vuoden toukokuussa 2015 Germanwingsille työskennelläkseen lähempänä perhettään. Lennon 9525 perämiehenä toimi saksalainen 28-vuotias Andreas Lubitz. Lubitz oli lapsesta asti halunnut päästä lentäjäksi ja hän oli valmistunut lentäjäkoulusta vuonna 2013. Lubitz oli työskennellyt valmistumisestaan asti Germanwingsilla. Lentotunteja Lubitzilla oli kuluneen 2 vuoden aikana kertynyt yhteensä 630. Perämies asui Frankfurtissa yhdessä tyttöystävänsä Catherinein kanssa ja parilla oli aikeissa mennä naimisiin ja hankkia lapsia. Kone nousi ilmaan, minkä jälkeen kapteeni toivotti ohjaamon kaiuttimen välityksellä matkustajat tervetulleeksi lennolle. Hän pahoitteli viivästystä ja kertoi tekevänsä parhaansa, että myöhästymistä saataisiin otettua kiinni matkan aikana. Airbus A320 saavutti matkalentokorkeuden kello 10.27, jolloin kone lensi 11,6 kilometrin korkeudessa ja se oli juuri saapunut Ranskan ilmatilaan. Ohjaama henkilökunta oli tavanomaisessa yhteydessä Ranskan lennonjohtoon muutamaa minuuttia myöhemmin, jolloin ohjaama henkilökunta kertoi koneen olevan maan lentotilassa. Kapteeni ja perämies olivat jo alkaneet valmistautumaan laskeutumiseen, sillä lentoaika oli vain noin 90 minuuttia. Kello 10.31 Ranskan lennonjohto huomasi, että Airbus A320 korkeus laski huomattavalla nopeudella ilman valtuutusta sillä tavalla toimimiseen. Lennonjohto otti yhteyttä koneen ohjaamoon, mutta kukaan ei vastannut. Lentokoneen korkeus tippui noin kilometrin per minuutti. Lennonjohto yritti ottaa toistuvasti yhteyttä ohjaamoon, mutta lukuisista yrityksistä huolimatta siinä ei onnistuttu. Ainakin 2 muuta lentokonetta, jotka lensivät Airbus A320 lähettyvillä, yrittivät myös saada yhteyden koneeseen useilla eri taajuuksilla. Koska yhteyttä ei onnistuttu saamaan, ranskalainen suihkukone Mirage nousi ilmaan ja sille annettiin ohjeeksi saada näköyhteys lentokoneeseen. Kone katosi lopulta Ranskan lennonjohdon tutkasta kello 10.40, kun Airbusin korkeus oli enää vajaa 2 kilometriä. Ranskan alpeilla, noin 100 kilometrin päässä Nitsasta, paikallinen seismologinen asema tallensi maan värähtelyn tasan kello 10.41.05, kun Germanwingsin lento 9525 syöksyi 700 kilometrin tuntivauhdilla päin vuoren seinämää. Maaliskuuta vuonna 2015 Jean-Sébastien Boyd ei tiennyt, millainen näky häntä odottaisi, kun hän laskeutuisi helikopterista alas kohtaan, jossa Airbus A320 oli törmännyt vuoren seinämään. Törmäys oli tapahtunut syrjäisellä seudulla, noin 100 kilometriä luoteeseen Nizzasta La Vernetin kunnassa. Itse törmäyskohta oli noin 1,5 kilometriä merenpinnan yläpuolella. Ranskan santarmilaitoksen vuoripelastusryhmä oli saanut puhelun Ranskan Lyonin lennonjohdosta noin 20 minuuttia aikaisemmin, missä heille oli kerrottu lentokoneen kadonneen tutkasta ja että se oli menettänyt korkeuttaan huomattavalla nopeudella. Kello 11.10 Boyd ja hänen 3 kollegansa laskeutuivat köysien varassa vuoren poukamaan. Lentokoneen pirstaleista ja romusta nousi sankkoja savupilviä ja pieniä liekkejä kohosi kaikkialla. Mitä lähemmäs vuoripelastustiimi pääsi törmäyskohtaa, sitä voimakkaammin lentokoneesta vuotanut bensiini haisi ilmassa. Boyd ja muut pelastajat liikkuivat hitaasti kohti törmäyspaikkaa, tehden samalla huomioita kaikesta näkemästään. Pelastajat näkivät kenkiä, maksimissaan auton kokoisia metalliromuja, ihmisen ruumiinosia, lentokoneen penkkejä, matkalaukkuja ja lukemattoman määrän irronneita raajoja. Pelastustiimi ymmärsi välittömästi, mitä oli tapahtunut. Lentokone oli törmännyt täydellä vauhdilla vuoren seinämään niin, että itse kone oli tuhoutunut täysin ja kaikki sen sisällä olleet ihmiset olivat hajonneet pieniksi paloiksi. Boyd oli järkyttynyt, mutta keskittyi työtehtäväänsä. Hän ilmoitti radiolla esihenkilölleen siitä, mitä oli tapahtunut, ja sanoi, ettei kukaan ollut voinut selvitä törmäyksestä hengissä. Boyd oli oikeassa. Kaikki koneessa olleet 150 matkustajaa olivat menehtyneet välittömästi, kun kone oli törmännyt vuoreen. Boyd kulki romun seassa ja teki lisää huomioita. Hän näki lentokoneen rekisterikilven ja ymmärsi sen olevan saksalainen. Romu oli törmäyksen voimakkuudesta johtuen levittäytynyt hyvin laajalle alueelle. Myöhemmissä tutkimuksissa selvisi, että lentokoneen osia löytyi jopa 2 kilometrin säteellä törmäyskohdasta. Pelastustiimi eteni kohti sankempaa savua paikkaan, minkä he uskoivat olleen itse törmäyskohta. Tiimi oli saanut ohjeistuksen, minkä mukaan he eivät saaneet koskea mihinkään. Tämän ohjeistuksen vuoksi, aina kun he törmäsivät ihmisen jäänteisiin, he eivät voineet tehdä mitään muuta kuin laittaa värillisen puutapin maahan sen kohdan merkiksi, jossa he olivat ruumiin osia havainneet. Pelastustiimi oli yhä toistaiseksi ainoa paikalla ollut viranomainen. He olivat raportoineet eteenpäin tiiviisti kaikista havainnoistaan, ja lukematon määrä poliiseja, muita viranomaisia ja tutkijoita oli saapumassa onnettomuuspaikalle. Boydin seuraavana päivänä antamassaan haastattelussa hän kuvaili hetkeä, kun hän oli havainnut edessään pienen kenkälaatikon kokoisen oranssin laatikon. Lentokoneen musta laatikko on todellisuudessa väriltään kirkkaan oranssi. 2 eri mustaan laatikkoon tallentuu 2 erilaista dataa. Toinen musta tai todellisuudessa oranssi laatikko on niin sanottu lentoarvotallennin. Lentoarvotallennin tai Flight Data Recorder, FDR, tallentaa tasaisin väliajoin tietoja lentoliikenteen tilasta. Nykyaikainen FDR on kytketty suoraan lentokoneen sähköiseen järjestelmään, ja se välittää tietoa reaaliaikaisesti niin, että muun muassa lentokoneen asentoa, korkeutta ja tiettyjen kriittisten järjestelmien tilaa voidaan seurata etänä. Toinen musta tai oranssi laatikko sisältää ohjaamon ääninauhurin. Ohjaamonauhuri eli Cockpit Voice Recorder, CVR, tallentaa kaikki ohjaamossa käydyt keskustelut ja matkustamon kuulutukset ainakin viimeisen 30 minuutin ajalta. CVR-tallenteet ovat monissa lentokoneonnettomuuksissa olleet tutkinnan kannalta äärimmäisen tärkeä työkalu, sillä CVR-tallenteelta on pystytty toteamaan esimerkiksi moottoriääniä, jotka ovat selittäneet onnettomuuden syitä. Joskus mustan laatikon löytyminen voi onnettomuuden jälkeen kestää useita päiviä tai jopa viikkoja. Sen etsimiseen omistetaan usein omia etsintäryhmiään, ja mittavistakaan ponnisteluista huolimatta laatikkoja ei aina onnistuta löytämään. Boyd kertoi myöhemmin antamassaan haastattelussa, että tutkijoilla oli hieman onnea mukanaan, että laatikko onnistuttiin löytämään alle puolen tunnin kuluttua siitä, kun ensimmäinen pelastustiimi oli lähetetty kohteeseen. Musta tai fyysisesti oranssi laatikko oli törmäyksen seurauksena vaurioitunut ulkoisesti, mutta myöhemmin selvisi, että itse CVR-tallenne oli säilynyt ehjänä. Boyd ilmoitti radiolla löydöstään, ja vain tuntien kuluessa onnettomuudesta CVR-tallenteen sisältänyt laatikko oli kuljetettu Marseillen kautta Pariisiin tutkittavaksi. Törmäyspaikkaa ympäröinyt alue täyttyi hiljalleen viranomaisista ja tutkijoista. Tutkintaa johti Ranskan viranomainen BEA, eli Bureau of Inquiry and Analysis for Civil Aviation Safety. Ranskan viranomainen BEA sai tutkimuksiin apua Saksan viranomaiselta BFU:lta sekä Yhdysvaltain liittovaltion poliisilta FBI:lta. Osa pelastajista ja tutkijoista, kuten Boyd tiimeineen, yöpyi onnettomuuspaikan läheisyydessä. Boyd on sanonut, että maatessaan yöllä teltassa, mustan savun ympäröivässä maastossa, hän ei pystynyt miettimään mitään muuta kuin onnettomuuden uhreja ja heidän viimeisiä kauhun hetkiään, kun matkustajat olivat ymmärtäneet syöksyvänsä kohti vääjäämätöntä kuolemaansa. Kaikki törmäyksestä aiheutuneet todisteet taltioitiin ja uhrien jäänteet kuljetettiin pois tapahtumapaikalta. Onnettomuudesta uutisoitiin laajasti ympäri maailman heti tapahtuman jälkeen. Vain 2 päivää Germanwingsin lennon 9525 syöksyttyä vuoren seinämään Ranskan alpeilla, Ranskan syyttäjän viranomainen Bryce Robin ilmoitti julkisesti, että ohjaamo tallenne oli kuunneltu ja tarkoin analysoitu. Äänitteessä on kuultavissa ohjaamossa käyty keskustelu siitä alkaen, kun lento oli noussut ilmaan, ja kapteeni Sondenheimer pahoittelee lennon myöhästymistä. Lento nousi ilmaan kello 10.01 ja törmäsi vuoreen kello 10.41, eli ensimmäinen 11 minuuttia lennon alusta puuttuu mustan laatikon äänitteestä. Ensimmäisen 10 minuutin aikajana on kuitenkin pystytty päättelemään koneen muusta datasta, joka ei osoittanut merkkejä mistään epätavallisesta toiminnasta. Kaikki mustaan laatikkoon tallentuneet keskustelut ja tapahtumat osoittivat, että lentoperämies Andreas Lubits oli aiheuttanut onnettomuuden tahallaan ja oli näin ollen murhannut 149 ihmistä. Airbus A320 mustan laatikon äänitteen transkriptio vuosi julkisuuteen vain päiviä sen jälkeen, kun sen sisältö oli paljastettu medialle. Niin itse transkriptio kuin matkustajienkin kuvaamat videot on sittemmin poistettu yleisimmiltä nettisivuilta, ja ainakin itse koen välttyneeni paljolta, etten tätä käsikirjoitusta tehdessäni pystynyt kuuntelemaan törmäykseen johtaneita tapahtumia. Mediaan vuotaneen transkription mukaan äänitteen alussa kapteeni Sondenheimer kertoo perämies Lubitsille, kuinka hän ei ollut ehtinyt käydä vessassa ennen lentoa. Perämies vastaa kapteenille, että tämä voisi käydä vessassa milloin vain. Alussa keskustelu on hyvin tavanomaista ja kepeää. Syyttäjän mukaan äänitteen keskustelu on 2 normaalin oloisen lentäjän keskustelua, täysin normaalin oloisella lennolla. Perämiehen äänensävyn voidaan kuulla muuttuvan siinä vaiheessa, kun kapteeni alkaa ohjeistaa tätä laskeutumisesta Düsseldorfiin. Syyttäjä kuvaili perämiehen sanoja tässä tilanteessa lakonisiksi ja kylmiksi. Kun kapteeni ohjeistaa Lubitsia laskeutumisen osalta, tämä vastaa, toivotaan tai katsotaan nyt. Perämies sanoo kapteenille toistuvasti, että tämä voisi mennä vessaan heti niin halutessaan. You can go now. Hetken kuluttua kapteeni vastaa sanomalla, että perämies voi nyt ottaa lentokoneen ohjat. You can take over. Kello 10.29 Ranskan lennonjohto huomaa, että Airbus A320 lentokoneen lentokorkeus alkaa tippumaan huomattavalla nopeudella. 2 minuuttia myöhemmin lennonjohto ottaa ensimmäisen kerran yhteyttä ohjaamoon, mutta ei saa vastausta kyselyyn lentokorkeuden muutoksesta. Lennonjohdon yrittäessä ottaa yhteyttä henkilökuntaan, ohjaamossa aktivoituu sink rate-hälytys. Sink rate-hälytys aktivoituu, mikäli lentokone laskeutuu liian nopeasti maata kohti. Automaattinen ääni ilmoittaa lentokorkeuden yhtäkkisestä laskusta, ja se aktivoituu automaattisesti silloin, jos kone lähestyy maata yli 350 kilometrin tuntivauhdilla. Samaan aikaan äänitteellä, kun lennonjohto yrittää saada kontaktin ohjaamoon ja sink rate-hälytys huutaa taustalla, perämies Andreas Lubitz istuu yksin ohjaamossa täydessä hiljaisuudessa. Hän on asettanut autopilotin 100 miliin, eli noin 160 kilometriin, mikä on alhaisin asetus, johon autopilotti voidaan kytkeä. Lentokone oli vielä noin 3 minuuttia aiemmin lentänyt autopilotilla normaalissa matkalentokorkeudessa, eli noin 11,16 kilometrin korkeudessa, ja sen jälkeen, kun perämies asetti autopilotin 100 miliin, kone alkoi menettää lentokorkeuttaan noin kilometrin minuutissa. Tällaista asetusta ei syyttäjän tai tutkijoiden mukaan ole mahdollista asettaa vahingossa, vaan säädön on täytynyt tapahtua harkitusti ja niin, että perämies on tiennyt, mitä on ollut tekemässä. Kapteeni oli luultavasti tuntenut koneen äkillisen laskun ja matkustaman paineen muutoksen jo ollessaan vessassa, sillä hänen äänen sävystään on syyttäjän mukaan kuultavissa ahdinko heti, kun tämä astuu ohjaamon oven taakse. Äänitteellä kapteeni vaatii Lubitzia avaamaan ohjaamon oven. Vuoden 2001 VTC-iskujen jälkeen FAA eli Yhdysvaltain ilmailuhallinto ehdotti, että lentokoneisiin tehtäisiin maailmanlaajuisesti useita muutoksia turvallisuuden parantamiseksi. Yksi näistä hyväksytyistä muutoksista oli, että kaikkien lentokoneiden ohjaamojen ovien lukitussysteemi muutettiin. Ohjaamon ovia itsessään lujitettiin entuudestaan kestämään esimerkiksi pieniä tuliaseita ja käsikranaatteja. Lujituksen lisäksi lukitusmekanismi muutettiin niin, että ohjaamohenkilökunnan niin halutessa kaikki valta oven lukituksesta on ohjaamossa. Ennen vuoden 2002 uudistusta matkustama henkilökunnalla oli joko avaimella tai koodilla aina halutessaan pääsy ohjaamoon. Vuoden 2002 jälkeen ohjaamossa olevan lukon kytkimessä on 3 eri asetusta. Kun kytkin on asennossa normal, ovi on lukittu, mutta mikäli matkustamohenkilökunta epäilee lentäjän saaneen esimerkiksi sairaskohtauksen, ovi voidaan avata sähköisellä koodilla ohjaamon ulkopuolelta 30 sekunnin viiveellä. Mikäli kytkin on asennossa unlocked, ohjaamon ovi voidaan avata koodilla heti. Tätä asetusta käytetään muun muassa silloin, kun joku ohjaamohenkilökunnasta on käymässä vessassa. Asetus locked ohittaa koodin täysin. Näin ollen ovi on lukossa, eikä sitä voida avata ohjaamon ulkopuolelta. Viimeisin kytkimen asento on se toiminto, joka otettiin käyttöön turvallisuutta parantavana uudistuksena VTC-iskujen jälkeen, ja jota nyt perämies Andreas Lubitz käytti hyväkseen, saadakseen koko Germanwingsin lennon 9525 haltuunsa. Äänitteellä on kuultavissa, kuinka kapteeni käskee perämiestä toistuvasti avaamaan ohjaamon oven 4 minuutin ajan, kello 10.31-10.35. Open the door. For God's sake, open the door. 4 minuutin jälkeen voidaan kuulla, kuinka ohjaamon ovea vasten kuuluu kovia metallisia pamauksia. Kapteeni yritti mitä luultavimmin murtautua ohjaamoon kirveellä, jota säilytetään koneessa hätätilanteita varten. Ovea ei kuitenkaan onnistuttu murtamaan. Lentokorkeus 7 kilometriä. Open the damn door. Tässä vaiheessa kapteenin huudon taustalta voidaan kuulla ihmisten huutoa ja kirkumista. Matkustamossa on ymmärretty, että jokin tilanteessa on todella pahasti pielessä. Matkustajat huutavat, kapteeni huutaa, lennon johto yrittää saada yhteyttä ohjaamoon, jonka viimeinenkin hälytys on nyt aktivoitunut. Maata, maata, vedä ylös. Lentokorkeus 5 kilometriä. Perämies Lubitsin voidaan kuulla hengittävän tasaisesti ilman, että hän sanoo sanaakaan. Lentokorkeus 4 kilometriä. Andreas Lubits on vakaasti päättänyt tappaa itsensä ja viedä 149 ihmisen hengen mukanaan. Kello 10.40 kuullaan, kuinka lentokoneen siipi osuu vuoren seinämään ja koneen kyydissä olleet matkustajat huutavat henkensä edestä. Sen jälkeen äänitteellä tulee täysin hiljaista. Andreas Günther Lubits, jota kutsuttiin Andyksi, syntyi 18. joulukuuta vuonna 1987 Montabaurin kaupungissa vanhemmilleen Güntherille ja Ursulalle. Günther oli ammatiltaan pankkiiri ja Ursula pianonsoiton opettaja. Andy oli parin ensimmäinen lapsi ja heille syntyi myöhemmin vielä toinenkin poika. Andy haaveili lentäjän urasta jo lapsesta alkaen, ja hänen lapsuudessaan huoneensa seiniä koristikin tyttöjulisteiden sijaan kuvat Airbusin ja Boeingin lentokoneista. Andystä tuli äärimmäisen hyvä purjelentäjä jo nuorella iällä, ja hän vietti teininä paikallisen Montabaurin kaupungin purjelentoseuran tiloissa useita viikonloppuja. Andy valmistui high schoolista vuonna 2007 luokkansa 3. parhaana oppilaana. Hän haki Lufthansan lentokouluun heti valmistumisensa jälkeen ja pääsi sisään ensimmäisellä yrittämällään. Kaikista hakijoista lentokouluun hyväksyttiin vain parhaiten suoriutuneet 5%. Syyskuussa vuonna 2008 Andy aloitti opinnot 200 muun oppilaan kanssa Lufthansan opistossa Saksan Bremenissä, jossa oppilaat opiskelisivat lentämisen teoriaa ensin vuoden ajan, minkä jälkeen he suorittaisivat harjoittelun Arizonassa Yhdysvalloissa. Korkeasta motivaatiostaan ja hyvästä suoriutumisestaan huolimatta, Andy lopetti opinnot kesken jo marraskuussa samana vuonna 2008. Hän muutti takaisin kotiin Montabauriin ja 2 kuukautta kotiinpaluun jälkeen hänellä todettiin syvä masennusjakso. Andy kärsi muun muassa itsetuhoisista ajatuksista ja häntä hoidettiin psykoterapialla sekä useilla eri voimakkailla mielialalääkkeillä. Andyä hoitanut lääkäri, jonka henkilöllisyyttä ei ole koskaan paljastettu, selitti miehen henkisen romahduksen johtuneen osittain muuttuneista elinolosuhteista, eli siitä, kun tämä oli muuttanut opiskelemaan Bremeniin eroon vanhemmistaan ja pikkuveljestään. Hänen vanhempansa Günther ja Ursula ovat kertoneet tutkijoille, että näihin aikoihin Andy alkoi kärsiä selittämättömästä ja perusteettomasta epäonnistumisen pelosta. Andyn kokema pelkotila aiheutti hänelle myös fyysisiä oireita, kuten voimakasta ja jatkuvaa tinnitystä. Andy vietti seuraavan 9 kuukauden ajan psykiatrin hoidossa, mutta kuitenkin jo heinäkuussa vuonna 2009, eli 5.5 vuotta Andyn oireiden alkamisen jälkeen, hänen psykiatrinsa totesi, että potilaan lääkehoito oli onnistunut ja että hänen sairautensa oli saatu remissioon, eli potilaan oireet ovat merkittävästi lieventyneet tai jopa kadonneet kokonaan. Lääkäri kirjoitti virallisen lausunnon Saksan ilmailuviranomaisille jossa tämä puolsi Andyn opintojen jatkamista Bremenin lento-opistossa. Seuraava lainaus lääkärin lausunnosta on itse kääntämäni suomennos. Potilas on virkeä ja henkisesti täysin orientoitunut, eikä tällä ole todettu minkäänlaisia henkisiä ja tai muistioireita. Herra Lubitz on täysin parantunut, eikä potilaan kärsimästä sairaudesta ole jäänyt jälkiä. Potilaan hoito on päätetty. Lausunnon antamisen jälkeen lääkäri kuitenkin jatkoi Andyn hoitosuhdetta ja vahvaa mielialalääkitystä seuraavan 3 kuukauden ajan, siitä huolimatta, että oli puoltanut opintojen jatkamista ja lausunut, että Andy oli täysin parantunut. Lausunnosta huolimatta Saksan ilmailuviranomaiset pohtivat usean kuukauden ajan, mikäli he antaisivat Andyn jatkaa opintojaan. Kun opinto-oikeus viimein palautettiin, hänen tietoihinsa merkittiin kirjaimet SIC, jotka tarkoittavat, että hänen tuli käydä erityisissä ja säännöllisissä tutkimuksissa. Tuo merkintä jäi pysyvästi Andyn tietoihin. Mikäli tulevaisuudessa Saksan ilmailuviranomaisten tietoon olisi tullut tietoja Andyn heikentyneestä terveydentilasta, kuten masennukseen liittyviä käyntejä psykiatrilla tai sen hoitoon määrättyjä lääkityksiä, hän olisi menettänyt lentolupansa välittömästi. Andy itse oli varmasti harvinaisen tietoinen siitä, että se olisi mitä varmimmin päättänyt hänen lentäjän uransa. Andy sai Lufthansan vaatimat teoriaopinnot päätökseen vuoden 2010 alussa. Sen jälkeen hänen oli määrä lentää Yhdysvaltoihin 4 kuukautta kestävään käytännön harjoitteluun. Yhdysvaltain ilmailuhallinto eli FAA vaatii, että oppilaat täyttävät viraston laatiman asiakirjan ennen harjoittelun aloittamista. Asiakirjassa oppilaan tulee vastata rehellisesti kysymyksiin, jotka koskevat tämän terveydentilaa ja muita lentäjälle vaadittuja ominaisuuksia. Kohtaan, jossa kysyttiin, oliko oppilaalla koskaan diagnosoitu minkäänlaisia mielenterveysongelmia, kuten masennusta, ahdistusta tai muuta vastaavaa, Andy vastasi kysymykseen ei. Hän valehteli, koska tiesi, että rehellinen vastaus olisi saattanut vaarantaa hänen harjoittelunsa. Kuitenkin 4 päivää sen jälkeen, kun Andy lähetti lomakkeen FAA:lle, saksalainen ilmailuhallinnon lääkäri huomasi Andyn valheen ja raportoi tästä Yhdysvaltoihin. Rangaistus FAA:lle valehtelemisesta olisi saattanut johtaa pysyvään erottamiseen tai pahimmassa tapauksessa jopa vankeusrangaistukseen, mutta Andyn tapauksessa valehtelu johti ainoastaan harjoittelun viivästymiseen. Kun FAA:lta pyydettiin lisätietoa Andyn terveydentilasta, hän tunnusti kaiken ja sai toisen mahdollisuuden. Hän toimitti FAA:lle häntä hoitaneen lääkärin lausunnon, jossa kerrottiin hänen syvästä masennuksestaan, mutta että hän oli nykyään oireeton ja täysin parantunut sairaudestaan. Lääkärin lausunto riitti vakuutukseksi niin Saksan kuin Yhdysvaltain ilmailuhallinnoille, ja vain viikkojen kuluttua Andy oli matkalla Arizonaan lentokoulutuskeskukseen. Andylle kirjattiin noin 100 lentotuntia Arizonassa, jotka suoritettiin pienlentokoneella ja simulaattorissa. Keväällä 2011 hän palasi Saksaan, jossa harjoittelu jatkui samaan aikaan, kun hän työskenteli Lufthansalle osana matkustamohenkilökuntaa. Hänen terveydentilastaan ei enää kirjattu uusia merkintöjä, ja vuonna 2013 Andy valmistui ja aloitti työskentelyn Germanwingsillä. Hän eteni nopeasti urallaan, ja vielä samana vuonna hän alkoi toimia perämiehenä Saksan sisäisillä ja läntisen Euroopan lennoilla. SIC-merkintä Andyn tiedoissa, eli vaatimus erityisistä ja säännöllisistä tutkimuksista, oli säilynyt, mutta ei tiedetä tarkkaan, kuinka usein tai kuinka perusteellisesti hänen mielenterveyttään tutkittiin työnantajansa Lufthansan toimesta. Myöhemmin asiaa kommentoineet asianajajat ovat sanoneet, että kyseinen mielentilatutkimus olisi ollut pelkkä lentäjän itsensä täyttämä lomake. Vuonna 2013 Andy muutti yhteen tyttöystävänsä Catherinein kanssa Düsseldorfiin. Catherine on myöhemmin kuvaillut heidän suhdettaan tasapainoiseksi ja sopusointaiseksi. Catherinein mukaan pari oli suunnitellut avioituvansa lähitulevaisuudessa sekä hankkivansa lapsia. Tähän asti vaikutti siltä, että Andyn mielenterveysongelmat olivat olleet hallinnassa. Ongelmat alkoivat kuitenkin nostaa uudelleen päätään joulukuussa vuonna 2014, eli noin 4 kuukautta ennen miehen kohtalokkaita päätöksiä. Aluksi Andyllä alkoi esiintyä voimakkaita psykosomaattisia oireita. Hän oli täysin vakuuttunut, että oli sokeutumassa. Andy alkoi käydä lähes pakonomaisesti eri silmälääkäreillä ja neurologeilla, ja hän kertoi näille näkevänsä tähtiä, raitoja, sädekehiä ja valonvälähdyksiä. Näkemiensä asioiden lisäksi hän kertoi kärsivänsä tuplanäköisyydestä ja valoherkkyydestä. Kun useat eri lääkärit olivat suorittaneet Andylle lukuisia eri testejä, he pystyivät toteamaan, ettei hänessä ollut mitään fyysistä vikaa. Syyttäjä Bryce Robinin saamien lausuntojen mukaan moni lääkäri oli tässä vaiheessa diagnosoinut Andyn vaivojen olleen psyykkisiä, mutta Andy ei ollut suostunut uskomaan heitä. Kun lääkärit olivat esittäneet Andylle vaihtoehtoisia teorioita oireiden taustalla, kuten hypokondrian eli luulosairauden, tämä oli lähes poikkeuksetta lopettanut käymästä kyseisen lääkärin vastaanotolla. Yksi lääkäreistä oli jopa diagnosoinut Andyn kärsivän alkavasta tai kehkeytyvästä psykoosista ja oli ehdottanut, että tämä kirjaisi itsensä psykiatriseen hoitolaitokseen, mutta Andy ei ollut kuunnellut tätä. Vain noin kuukautta myöhemmin tammikuussa Andyn äiti Ursula oli ottanut yhteyttä siihen samaan lääkäriin, joka oli vuosia aiemmin antanut lausunnon, jonka mukaan Andy oli täysin parantunut. Tammikuussa 2015 Andy palasi tuon kyseisen lääkärin vastaanotolle. Hän kärsi vakavan masennuksen oireista ja tätä hoidettiin jälleen psykoterapialla ja voimakkaalla lääkityksellä. Siitä huolimatta, että Andy kärsi voimakkaista oireista, hän jatkoi työskentelyä tavanomaisesti. Ja siitä huolimatta, että lääkäri tiesi Andyn heikentyneestä mielenterveyden tilasta, hän ei ilmoittanut asiasta eteenpäin. Saksassa laki sallii lääkärin vaitiolovelvollisuuden luopumisen niissä tapauksissa, joissa lääkäri uskoo potilaan olevan vaaraksi joko itselleen tai muille. Kyseinen lääkäri ei kuitenkaan koskaan ilmoittanut Andyn terveydentilan muutoksesta Lufthansalle. Myöhemmin tehdyissä tutkimuksissa on selvinnyt, että näihin aikoihin Andy oli tehnyt tietokoneellaan hakuja muun muassa sanoilla hiilimonoksidin tuottaminen, bensiinin juominen ja mikä myrkky tappaa ilman kipuja. Andy oli ilmaissut itsetuhoiset ajatuksensa myös häntä hoitaneelle paikalliselle lääkärille. 18. maaliskuuta sama lääkäri oli kirjoittanut tälle sairaslomaa, jonka syyksi oli merkitty jatkuva näköhäiriö, jonka aiheuttaja on toistaiseksi tuntematon. Näin ollen Andyn olisi kuulunut olla sairaslomalla turmapäivänä. 2 päivää myöhemmin Andy oli googlannut tietoja Airbus A320 lentokoneen ohjaamon oven lukitusmekanismista. Myöhemmin on pystytty selvittämään, että Andy oli lopulta tavannut yhteensä 41 lääkäriä kuluneen 4 kuukauden aikana. Kotietsinnän yhteydessä löydettiin myös Andyn päiväkirja, jota häntä hoitanut lääkäri oli neuvonut tätä pitämään. Andy oli kirjoittanut päiväkirjaansa merkintöjä muun muassa hänen mielentiloistaan ja unen määristä. Useat merkinnät kertoivat hänen nukkuneen vain noin 3 tai 4 tuntia yössä. 22. maaliskuuta, eli vain 2 päivää ennen turmaa, Andy oli kirjoittanut otsikoksi Decision Sunday, ja sen alla oli ohjeita hänelle itselleen. Find the inner will to work and to continue to live. Deal with stress and sleeplessness. Let myself go. Seuraavien viikkojen aikana uhrien jäänteistä onnistuttiin luomaan 150 DNA-profiilia, jotka yhdistettiin oikeisiin ihmisiin omaisten DNA-näytteiden avulla. Turma-alueen siivoukset aloitettiin lopulta huhtikuun lopussa, eli noin 5 viikkoa kestäneiden tutkimuksien jälkeen. Kun tutkijat kävivät yhä läpi todisteita, syyttäjä Bryce Robin ilmoitti, että myös toinen musta laatikko, joka sisälsi lentoarvotallentimen, oli löydetty. Lentoarvotallennin oli tallentanut kaikki lentokoneen tapahtumat siltä päivältä, kun Andy oli päättänyt surmata itsensä ja 149 muuta ihmistä. Andy oli saapunut aamulla 7 aikaan Düsseldorfin lentoasemalle, josta sama lentokone Airbus A320 oli lentänyt aamun aikana Barcelonaan. Andy oli lentänyt ensin kapteeni Sondenheimerin kanssa Espanjaan, minkä jälkeen kone oli lähtenyt takaisin kohti Düsseldorfia. Musta laatikko, joka maastosta löydettiin, kertoi, että Andy oli harjoitellut autopilotin säätämistä menomatkan aikana. Lentoarvotallentimesta voitiin nähdä, että kapteeni Sondenheimer oli poistunut mitä ilmeisemmin ohjaamosta joksikin aikaa, jonka aikana perämies Lupitz oli säätänyt autopilotin matalimmalle mahdolliselle lentokorkeudelle, eli 100 mailiin, minkä jälkeen hän oli vaihtanut asetuksen lähes välittömästi takaisin normaaliin matkalentokorkeuteen. Uskotaan, että hän oli tehnyt näin testatakseen, huomaisiko lennonjohto korkeuden säätöä heti, tai aiheuttaisiko korkeuden äkillinen säätäminen jonkinlaisen hälytyksen. Kukaan lennonjohdosta ei ollut huomannut muutosta. Andreas Lubitz oli näin ollen menomatkan aikana harjoitellut lentokoneen pudottamista. Lentoarvotallentimen tallentaman datan vuoksi voidaan pitää varmana, että Andy oli toiminut vakaasti harkiten, ja hänen tarkoituksenaan oli ollut surmata kaikki lentokoneessa olleet matkustajat. Lentoturman uhreille pidettiin muistotilaisuus Saksan Kölnin katedraalissa 17. huhtikuuta vuonna 2015. Tilaisuuteen osallistui yhteensä noin 1400 ihmistä, mukaan lukien Saksan silloinen liittokansleri Angela Merkel ja Espanjan ja Ranskan edustajia. Tilaisuuden toimittanut arkkipiispa muistutti ennen puhettaan ja sen aikana, että myös turmakoneen vuoren seinämään ohjannut Andreas Lubitz ansaitsee myötätuntoa, ja että onnettomuus on hänen vanhemmilleen yhtä käsittämätön kuin muillekin uhrien omaisille. Kuukautta myöhemmin, toukokuussa 2015, Germanwingsin lennolla 9525 menehtyneen yhteensä 15 oppilaan ja 2 opettajan jäänteet kuljetettiin valkoisilla ruumisautoilla Holtern MC:n kaupunkiin. Kuvan tuosta ruumisautosaattuesta näet piinankirouksen instasta. Viivästyneiden DNA-tutkimuksien vuoksi loppujen 132 uhrin jäänteet pääsivät kaikki haudan lepoon seuraavan kuukauden aikana. Tapahtuman jälkeen Germanwingsin emoyhtiö Lufthansa ilmoitti lähes välittömästi, ettei kokenut tarpeelliseksi muuttaa toimintatapojaan. Lausuntoa kuitenkin korjattiin jälkeenpäin, minkä jälkeen Lufthansalla otettiin käyttöön uusi ohjeistus, jonka mukaan ohjaamohenkilökunnan jäsen ei enää saanut jäädä yksin ohjaamoon. Näin ollen, mikäli perämiehen tai kapteenin on poistuttava esimerkiksi vessaan, jonkun matkustamohenkilökunnasta on tultava siksi aikaa ohjaamoon. Ohjeistus on kuitenkin poistettu sekä Lufthansan että muiden saksalaisten lentoyhtiöiden säädöksistä vuonna 2017. Onnettomuuden jälkeen käytiin laajaa keskustelua ohjaamohenkilökunnan mielenterveyden kartoittamisesta, ja Lufthansan toimitusjohtaja ehdotti niin sanottujen pistokokeiden käyttöönottoa. En löytänyt tietoa siitä, onko tällaisia kokeita otettu yhtiössä käyttöön. Viranomaisten mukaan heti tragedian jälkeen tärkeintä oli kuitenkin keskittyä turmassa kuolleiden omaisten ja ystävien auttamiseen. Virallinen onnettomuusraportti laadittiin noin vuositapahtumien jälkeen, jossa Maailman terveysjärjestöä eli WHO:ta ja Euroopan komissiota kehotettiin laatimaan tarkemmat pelisäännöt siitä, milloin terveydenhuollon ammattilaisten tulisi ilmoittaa turvallisuusuhaksi pidetyn lentäjän mielenterveydestä. Lufthansa ilmoitti pian turman jälkeen maksavansa jokaisen uhrin omaiselle $50,000 niin sanottua apurahaa, joka ei olisi osa myöhemmin maksattavia vahingonkorvauksia. Vuoden 2017 jälkeen Lufthansa on maksanut 75 000 jokaisen uhrin perheelle ja erikseen 10 000 jokaisen uhrin omaiselle. 80 turmassa kuolleiden omaista nostivat maaliskuussa vuonna 2017 joukkokanteen sekä Lufthansaa että Arizonassa toiminutta lentokoulukeskusta vastaan. Kanteen jäsenet vaativat lisää vahingonkorvauksia sillä perusteella, että lentoyhtiön ja koulutuskeskuksen ei olisi koskaan saanut päästää itsetuhoista Lubitsia osaksi koulutusjärjestelmää. Yhdysvaltain oikeus ohjasi kanteen käsiteltäväksi Saksan tuomioistuimessa, jossa se päätettiin heinäkuussa vuonna 2020 Lufthansan ja koulutuskeskuksen hyväksi. Tuomarin mukaan kumpaakaan osapuolta ei voitu asettaa vastuuseen Andreas Lubitsin teoista. Syyskuussa 2017 lentokoneen törmäyspaikalle pystytettiin Sonnenkugel eli aurinkopallo niminen kultainen veistos, jonka pinta koostuu 149 alumiinisesta muistolaatasta. Pallon sisällä on erikseen 149 puista palloa, joiden sisälle omaiset ovat keränneet muistoesineitä heidän läheisistään. Germanwingsin lento 9525 on yhä yksi eniten kuolonuhreja vaatineista lentokoneonnettomuuksista modernin ajan Euroopassa. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson, ja kiitos vielä jaksotoiveista Elinalle. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita voit lähettää mulle somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!